Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Ja, danes mineva 30 let od začetka oddajanja Radia Ognjišče iz ljubljanskega studija, zato je Helena Križnik k pogovoru povabila direktorja monsenjorja Francija Trstenjaka.
28. november je za Radio Ognjišče že 30 letja prazničen. Na ta dan, leta 1994, smo v ljubljanskem studiju začeli z oddajanjem neprekinjenega 24-urnega programa. Od takrat po tej poti širimo evangelij med ljudi dobre volje, kar je naše osnovno poslanstvo. Ob jubileju se mi je v studiju pridružil zdajšnji direktor, monsenjor Franci Trstenjak. Franci, lepo pozdravljeni pred mikrofonom.
Dobar dan.
Uvodoma pokukajmo kar v sam 28. november 1994. Franci, kako se spominjate trenutka, ko sta se pred 30 leti, točno ob 17. uri v programu Radio Ognjišče, najprej oglasila voditelja Ida Baš in Marjan Schneeberger, zanima pa je poslušalce nagovoril ustanovitelj in direktor monsenjor Franc Bole. Kakšni so bili občutki? Ste se zavedali, da ste sodelavci, ki so bili takrat zbrani ob vas, postali del zgodbe, ki še ni končana, še traja in pravzaprav predstavljen pomemben del slovenskega medijskega prostora?
Nedvomno, tisti trenutek, tista 17. ura je bila zelo slovesna, praznična, vsi smo bili v nestrpnem pričakovanju. Pred 17. uro smo res gledali na uro, odštevali sekunde, minute, kdaj bo prišel tisti čas, in ko se je oglasil ob 17. najprej tako imenovani jingle avizo in potem prve besede pozdravne našim poslušalcem, je bilo res wow. Tisti res prijeten občutek, čeprav ta občutek na nek način se je že zgodil 5. junija v koprskem studiu, ko smo začeli res z radijem Ognjišče. Takrat sem začel sam pozdravil naše poslušalce, no kot rečeno 28. novembra pa sta pozdravila voditelja, ki sta tudi pripravljala mladi kader, da so bili usposobljeni, kajti tedni, meseci pred tem 28. novembrom so bili res v znamenju priprave vseh sodelavcev za delo pred mikrofonom, pa hkrati tudi ves čas je bilo treba pripravljati same prostore, ki se sicer po radijskih valovih ne vidijo, ampak vendarle sodelavci nekje morajo sedeti, nekje biti in vse te prostore so se pred tem čistile, pospravljale in tako dalje, skratka bilo je eno veliko garaško delo. Morda povem še to, da si je monsenjor Bole želel začeti z rednim programom kakšen dan prej, ampak ker sem jaz imel takrat na vesti še klic dobrote, vsakoletno dobrodelno prireditev Slovenske Karitas, sem ga prosil, da naj vendarle bo kakšen zamik po tem dogodku, tako je klic dobrote res bil 26. novembra, 27. sem si prispodobil rečeno lizal rane po tem dogodku in potem 28. november je bil izbran za začetek Radia Ognjišče, ki je poslej v naši zgodovini zaznamovan kot začetek res Radia Ognjišče. Ne glede na to, kot sem že omenil, da smo 5. junija začeli v Kopru, je 28. november ostal tisti zgodovinski dan, ko je začel svojo pot radio, ki smo nekateri napovedovali lepo prihodnost, nekateri pa so že takoj izražali dvome in pa tudi prerokovali, da ne bomo dolgo obstali. Ampak pogledajte, 30 let je za nami, tukaj smo in Bog daj, da bomo še naslednjih 30 ali pa še več let.
Omenili ste priprave, dnevi pred začetkom 24-urnega oddajanja so bili gotovo tudi precej stresni in predstavljam si, da verjetno le ni šlo vse povsem po načrtih. Nam lahko zaupate kakšno anekdoto, zanimivo podrobnost, ki je zaradi značilnosti narave samega radijskega medija, ki podaja govorno besedo in glasbo, ne pa tudi slike, ostala malce skrita širši javnosti.
Jaz imam v življenju težave, da si težko zapomnim nekatere stvari iz preteklosti, zlasti kakšne anekdote, ne vem zakaj, ampak tako je. Tako da se konkretno res ne spomnim ničesar takega. Vem pa, da je bil na vseh področjih naše radijske dejavnosti ali med voditelji, ali med novinarji, ali med tehniki veliko neke napetosti. Gotovo je bil tudi kakšen krek, ki je čist dobrodošla zadeva, se iščejo samo najboljše rešitve, ampak da je bilo pa res kaj tako posebnega, istopajočega, pa res nimam v spominu. Vsekakor vsi smo strmeli v ta 28. november, vsi smo pričakovali. Gotovo so bile tudi, to pa morda se ne motim veliko, tudi kakšne zadeve opravljene, tudi tik pred zdajci. Smo pač različni ljudje, nekateri radi delajo zadnjo minuto, nekateri imamo radi, da je že naprej 14 dni vse pripravljeno, tako da gotovo to se je križalo, ampak na koncu, kot rečeno, ko se je rdeča lučka v studiju prižgala, je vse zgledalo idealno, nič ni bilo narobe in potem tudi sam program, ki je tekel kar nekaj ur, v katerem so se predstavili vsi radijski voditelji, smo dejansko lepo speljali in potem je začel program res teči tako, kakor smo ga načrtovali, kakor smo si ga zamislili, že razporejen po tistih urah, se pravi, programska schema je bila pripravljena in smo rekli, tako bo in tako je še v marsičem tudi danes.
Franci, ustanovitelj in direktor, monsignor Franc Bole, vas je k sodelovanju povabil kot mladega duhovnika. Ko ste pristopili k projektu Cerkvenega radija, ki želi na poseben način oznanjati Božjo besedo, hkrati dajati prednost slovenski dediščini, kulturi in glasbi, ter biti v iskanju in podajanju informacij zvest resnici, ste prevzeli veliko odgovornost. Nekateri celo pravijo v šali večkrat, da upravljate eno največjih slovenskih župnij. Ste to odgovornost vseh teh letih kdaj čutili kot breme? Težkih trenutkov gotovo ni manjkalo. Kaj vas je takrat gnalo naprej?
Da sem župnik največje župnije, ta pojem se kar hitro po začetku radija izoblikoval. Namreč nedvomno sem kdaj v kakšni družbi rekel, da pač jaz kot duhovnik bi gotovo bil verjetno primeren na kakšni župniji bolj, ampak so me potem hitro odvrgli to tezo in so rekli, ne, ti si kar župnik največje župnije in si zelo pomemben na tem poslanstvu, kjer si. Gotovo se niti nisem zavedal vseh razsežnosti, ko sem sprejel nalogo glavnega in odgovornega urednika, ko me je monsignor Bole poprosil, če bi hotel uresničiti njegovo dolgoletno idejo. Nekako sem bil res idealist, sem si zamišljal vse, če bo Bog z menoj, potem bom že nekaj ustvaril. Res pa je, da sem si nekaj malega medijskega znanja pridobil pred tem, namreč v Celju, ker sem bil kaplan, sem začel na Radio Celje z versko oddajo, ki do takrat ni bilo in so bile že sami ti začetki zelo stresni, namreč pregovoriti vodstvo Radia Celja, da ne vendarle tudi zavirne, ima posluh in jim omogoče enkrat na teden nekaj minutno oddajo, je bilo zelo naporno. No, to sem začel, potem sem začel na radiju Štajerski val z oddajo Klic dobrote, se pravi, da je koncert dobil še neko radijsko podobo in kot rečeno sam Klic dobrote me je popeljal v svet medijskih ljudi, ki so mi pripovedovali o načinu radijskega dela. V mislih imam tukaj v prvi vrsti Natašo Dolenc, pa Janeza Dolinarja, Ido Baš, Ajdo Kalan in še marsikoga iz te hiše Radija Slovenija, ki so mi res pripovedovali o svojih prednostih, pa tudi o svojih težavah radijskega dela. No, jaz sem se te informacije srko vase kot puščava vodo in na podlagi tega sem potem lahko izoblikoval tudi programsko schemo, ki je potem, kot rečeno, začela svojo pot 28. novembra. Nedvomno sem se stavil na gospoda, kajti vedel sem, da sem sam po domače rečeno en klump, se pravi strokovno nisem bil izobražen, čeprav na nek način sem se izobrazil, na drugačen način, kot morda si predstavljamo to izobrazbo, pa vendarle vedel sem, da sam ne bom zmogel nič in vedel sem nekaj, da pač bo potrebno delati male korake v okviru danih možnosti, v okviru finančnih sredstev, v okviru vsega, kar je pač bilo takrat v družbi in mislim, da je takratni recept, ki sem ga, če grdo rečem, pogruntal, se zdaj obrestuje kot pravilen in tako lahko res slavimo 30 let Radia Ognjišče.
Prej ste spomnili pa tudi nedavno na srečanju, na katerega smo sodelavci Radia Ognjišče povabili medije, poslovne partnerje, soustvarjalce in različne predstavnike civilno-družbene sfere, da so se pred 30 leti pojavili tudi takšni, ki so nam napovedovali propad. Posledično so verjetno sledila tudi polena pod noge. Katere večje ovire je bilo treba premagati, da je Radio Ognjišče danes zelo prepoznaven medij, ki ostaja zvest osnovnim slovenskim vrednotam in krščanskim izročilom?
Da je Radio Ognjišče lahko začel svoje poslanstvo in nedvomno bila ena prednost v tem, da se je zgodila slovenska samostojnost, da so se spremenile družbene razmere, da je postala tudi oblast nekako bolj širokodušna in da je lahko monsignor Boleri začel uresničevati svojo idejo najprej za pridobitvijo oddajnih točk in potem, ko je pridobil mene, da sem lahko začel zasnovati programsko schemo in skrbeti za kader in tako dalje. To je bila nedvomno prednost. Potem druga prednost je v tem, da so si ljudje res želeli po tolkem času tega enoumja slišati še nekaj drugega, zlasti versko cerkveno vsebino. In to je bilo gotovo za naš program ena dobra, svetla točka, na katero smo se lahko naslonili in ki je tudi pognala potem tako globoke korenine zvestobe pri naših poslušalcih. Je pa res, da v tistih časih so seveda bili tudi dvomljivci, tudi ne samo izven cerkvenih krogov, tudi v samih cerkvenih krogih, ki so nekako boletu nasprotovali, češ kaj si izmišljuješ, kaj nekaj začenjaš in tako dalje. Ampak Bole, hvala Bogu, za svojo previdnostjo, za svojo tako vizionarsko začrtanostjo je vztrajal pri tej zadevi in se ni ustrašil ničesar, je šel preko vsega tega. Tudi sam sem se ob njem tega naučil, da dejansko nima smisla se sekirati zaradi nekaterih takšnih učitkov in greš naprej in delaš svoje poslanstvo, ki veš, da ti je zaupano in ki veš, da ga boš pač po najboljših močeh lahko opravil. Zunaj cerkve so pa seveda se kmalo potem pojavili pošteni nasprotniki, se pravi, naša jadra so hotela pihati viharji in hudi vetrovi, kajti ugotovili so hitro, da smo pa lahko moteč faktor v tem družbenem življenju, kajti začeli smo govoriti o stvarih, ki se do takrat niso smele, dobesedno so bile prepovedane in smo mi pa prenašali v ta medijski prostor neko novo govorico in tudi to, da je lahko začela cerkev govoriti o sebi, prej so lahko govorili samo drugi, pa še to, kakor so hoteli, zdaj pa lahko res cerkev posredovala tisto pravo informacijo poslušalcem, kakor cerkev stoji za svojo vsebino. No in vse to je nekako bilo res na začetku in potem še kar nekaj let in morda še tudi danes so ti nasprotni vetrovi, ki butajo v našo ladjo radijskega življenja, kajti radio je z leti res postal prepoznavn medij, pridobil si je eno dobro ime, za katero tudi vedno skrbimo, se trudimo, hočemo biti s svojim programom in svojim odnosom do vseh zelo spoštljivi, ne iščemo v sogovornikih tiste neke slabe strani, ampak vendar hočemo iz vsakega sogovornika izvabiti najboljše, ker mislim, da dobro gradi, slabo pa uničuje in pa tudi naša dolžnost je od vsega začetka bila, da skušamo ljudi povezovati, nikakor pa jih ne ločevati. Seveda včasih kakšna vsebina za nekatera ušesa ni najbolj prijetna, spet zaradi tega, ker pa v pretekli zgodovini se o tem ni smelo govoriti, je bilo prepovedano, zdaj pa prihajamo z nekaterimi informacijami, ki so bile dolgo časa skrite na plano in se vendarle nekaj spreminja. Osebno mogoče rečem, da sem mogoče res presenečen nad slovensko družbo, da po 30 letih našega dela, da se te spremembe še vendarle niso zgodile bolj učinkovito, da je še vendarle tolikšen odstotek naših državljanov kar prepričan v neko tisto polpreteklo zgodovino, kakor da je takrat bilo vse idealno, danes pa ni idealno. Ne vem, tu se pa res čudim, ne samo kot duhovnik, ampak kot državljan Republike Slovenije, da nismo Slovenci bolj ponosni na svojo samostojnost in da bi bolj živeli te ideale samostojnosti in si prizadevali, da bi bilo res v naši družbi vsem lepo in dobro, za kar lahko res upravičeno rečem, da se mi s svojim programom trudimo, da bi ljudi osveščali, jih spodbujali k dobremu, k lepemu, odgovornemu in da bi bili vsi skupaj res odgovorni državljani in pa seveda vsi tisti, ki pa smo katoličani, tudi zvesti člani katoliške cerkve.
Ne moremo brez vnovične omembe očeta Franca. Sami ga, Franci, označujete kot pravega junaka medijske dejavnosti znotraj cerkve, ki je odločilno posegel tudi v družbeno življenje našega naroda. Poslovil se je februarja leta 2020. Njegova zapuščina je izjemna. Prevzeli ste njegovo službo. Kako pomembno je, da Radio Ognjišče v teh časih ogromnih tehnoloških pa tudi družbenih premikov sledi njegovi ideji, njegovi viziji. Ste tudi mogoče kdaj čutili pritisk, da bi se moral Radio Ognjišče bolj prilagoditi komercialnim trendom v medijskem prostoru in kako ste se temu uprli?
Ne. Od samega začetka sem radijsko vsebino postavil na dva temelja. En temelj je evangelij, se pravi veselo oznanilo Božjega kralja, kraljestva, drugi temelj je pa slovenstvo, seveda slovenska samostojnost. In ta dva temelja sta nekako ves čas močno prisotna v našem programu, v naši vsebini, ne glede katero zvrsto daje govorimo, mislim, da se posod izraža prav to dvoje in dokler bom jaz tako rekoč na čelu te radijske hiše, bo tako šlo naprej, ker se mi zdi, da je to edino pravilno, že zaradi tega, ker smo slovenska radijska postaja, ker delamo v Sloveniji, ne more biti drugače in ker smo cerkvena radijska postaja, katoliška radijska postaja, se pravi, moramo pa res poskrbeti, da je na prvo mesto oznanilo Boga, oznanilo Jezusa Kristusa, ki nikomor noče nič vzeti, ampak vsem prinaša obilo, če le človek hoče ga sprejeti v svoje življenje.
Srce programa so ustvarjalci vsebin, voditelji in novinarji, za katerimi stoji ekipa tehnikov, pa tudi marketinga, tajništva, računovodstva. Kako se je oblikovala prva ekipa sodelavcev, ki je Radio Ognjišče pomagala postaviti na noge in kako je rasla, se širila, krepila?
Kakor si omenila, res to je temelj radijske hiše, ne samo novinarji. Včasih mene malce kar pojezi, ko se v kakšnih debatah o medijih omenja zgolj in samo novinarje, ampak novinarji so samo en segment medijske hiše, pa naj bo to radijske, televizijske ali časopisne hiše. Nedvomno so zelo pomembni, niso pa edini. In dejansko Radio Ognjišče ne sloni samo na novinarjih, ampak sloni na voditeljih, tehnikih in tudi vsem drugim službah, ki so pač potrebne. In z vsega začetka sem predvidel, da bodo ti temelji morali biti pokriti. Seveda začeli smo najprej z zelo majhno ekipo, z zelo redkim številom zaposlenih, ampak vsi študenti kasneje, ki so se nam pridružili, so potem postali kasneje redni člani našega kolektiva in smo jih zaposlili. Na se zadnje škoda mi je bilo vsakega, ki smo ga nek način sami izobrazili, da bi nam odšel drugam, zakaj ga ne bi zadržali zase. Tukaj moram priznati, da se je monsignor Bole večkrat za glavo prijel, ker je bil on prepričan, da bo zaradi Ognjišča dovolj mogoče 5-7 ljudi in nič več in da bo jo lahko samo taka peščica ustvarjalcev ustvarjala 24-urni program in da bo tudi veliko prostovoljcev, ampak žal, če se hočeš iti resen medij, moraš imeti določeno število zaposlenih, tudi določeno število honorarnih sodelavcev, ki so baza, temelj vsega našega dela, namreč preveč je oddaje rubrik prispevkov, ki jih moramo narediti, ničesar ne prevzamemo, samo zdaj v zadnjem času nekatere novice Radia Vatikan, prej je bila cela slovenska oddaja Radia Vatikan, sicer pa vse delamo sami, se pravi ustvarjamo popolno lastni program in za takšno ustvarjanje res potrebuješ potrebno število sodelavcev, brez katerih si ni moč razmišljati resnega medija. Pred leti mi je bilo hudo, ko smo se morali od nekaterih honorarnih sodelavcev posloviti, kajti bila je finančna kriza, ne samo v naši hiši, ampak tudi kar nasploh v Sloveniji in takrat smo morali preudarno ravnati, da ne bi radio zaplavil kakšne rdeče številke in smo se res od nekaterih morali posloviti. Kasneje smo, hvala Bogu, začeli to število spet obnavljati in se nam zdaj pridružujejo mladi, česar smo zelo veseli, kajti čas je, da se Radio Ognjišče tudi pomladi. Na nek način tisti ta prvi, ki smo tukaj, teh pa nas je kar veliko, bo počasi potrebno zamenjati, da bomo šli v pokoj in bodo mladi morali prevzeti vse naloge, ki smo jih mi začeli in pripeljali do te točke, kjer smo danes.
Torej, sodelavci so srce radija, ampak brez poslušalcev to srce ne bi utripalo že toliko časa. Kaj, Franci, po vaši oceni glavni razlog, da je Radio Ognjišče lahko zgradil ta trden most do njih in ga tudi uspešno vzdržuje?
Po mojem skromnem mnenju je ta iskrenost, ki jo govorimo skozi program, pa naj bo to pri resnih ali pa tudi zabavnih oddajah, da čutijo, da kdorkoli govori pred našim mikrofonom, da je iskren v svojih mislih, besedah in ta iskrenost je na ta način nagrajena, da je potem zvestoba strani poslušalcev. Poleg tega, da pripravljamo res dober, kvaliteten program, skrbimo tudi za številne dejavnosti, kjer se lahko ustvarjalci programa srečujemo s svojimi poslušalci, pa naj so to počitnice, naj so to razna srečanja, naj so to romanja, izleti, naj bodo koncerti ali kaj podobnega, se pravi, kjer se vidi pa ta obraz radijskega sodelavca v živo, namreč poslušalci nas v glavnem poznajo po glasovih, zlasti novinarje, voditelje, seveda mnoge sodelavce ne, ker se pač nikoli ne oglasijo, ampak vendarle ob takih dogodkih, kjer pa smo iz oči v oči, pa se nas tudi vidi, se izmenjajo besede, slišimo pohvale, slišimo tudi kritike, katerih smo tudi zelo hvaležni, še posebej, če so res objektivne in na mestu. Mnogokrat so tudi kritike zgolj plod nekih lastnih želja, zelo osebnih, ozkih želja in takrat seveda pač najboljše ob taki kritiki, da zamahneš z roko in greš naprej. Čeprav kljub temu tudi takšna kritika pusti neko sled. Saj dokler sem jaz bil odgovorni urednik tudi, sem si te stvari zelo zapomnil in potem s časoma so prišle ideje, ki sem jih slišal, kritike, ki sem jih slišal, so se udejanile potem v programu, ali smo kakšno oddajo upeljali, kakšno ukinili in tako dalje. Skratka, nikoli ni beseda vržena proč, je sprejeta, ampak seveda ne uresničujemo, je pa takoj, kajti potem takem ne bi bilo niti 48 ur programa dovolj, kaj si vse ljudje želijo in kaj bi se moralo biti v našem programu.
Se vam zdi, Franci, da bi Radio Ognjišče danes zagnali težje kot pred 30 leti, oziroma bi naredili kaj drugače, če bi danes začeli na novo?
Če se prav spomnim, sem pred 5 leti dal izjavo, da se več tega ne bi šel. Se pravi, kaj ti na srečo, takrat pred 30 leti res nisem vedel, kaj bo se iz tega vse rodilo in takrat mlad, ko sem idealist in pač delaš, a ne? Zdaj, ko pa imaš za seboj že toliko izkušen in če bi se zdaj moral postaviti na začetek, bi pa rekel, ali pa bi se trikrat premislil, ali bi se tega res lotil. Če pa bi se lotil, pa bi se na prav podoben način, ne bi prav ničesar spreminjal, ker ti, če je po 30 letih vidiš, da je bila takrat prava smer ubrana, potem ne vidim, zakaj bi bilo treba zamenjati smer, zakaj zamenjati glavne igralce, zakaj zamenjati ne vem kaj. No, prele, ko si me vprašala, glede komercialnih postaj, ne, mi nič ne tekmujemo s komercialnimi postajami. Če je kakšna dobra ideja, jo skušamo tudi na naš način uresničiti, ampak v glavnem ne. Mislim, da smo kar plodoviti, kar se tega tiče, da imamo kar vsi sodelavci dobre ideje, da znamo pogruntati tudi dobre rešitve za vsako leto sproti. Me je pa žal, kar se tiče komercialnih postaj, da vnašajo v naš prostor neke vrste nered, kar se tiče govornega jezika. Namreč to je precej po domače, vse, kakor se komu spomni in to, kar izreče in to postaja nek model govorne izreke v našem prostoru, to pa ni dobro. Jaz mislim, da je prav, da se radio kot medij trudi za pravilno izgovorjavo, za pravilno uporabo jezika in mislim, da je to tudi naše veliko poslanstvo in to nam tudi mnogi priznavajo, da skrbimo za lepoto slovenskega jezika.
Ob koncu še povsem klasično vprašanje. Vaše želje za prihodnost Radia Ognjišče?
Želim, da bi bil uspešen še naprej tako kot je. Želim si še širšega kroga poslušalcev, ne glede kakšni poslušalci so, ali so verni ali niso verni in da bi naša sporočila sprejeli, ob njih premišljevali in potem morda naredili kakšne zaključke za svoje življenje. Na se zadnje, če bo vsak naredil kakšen pameten zaključek zase, bo s tem prispeval tudi za družbo in za družbo si pa s tem res želim, da bi se res spremenila, da bi postala boljša, da bi bili vsi skupaj si res bolj odprti in razumevajoči, da bi res živeli drug z drugim in ne drug mimo drugega.
Monsignor Franci Trstenjak, iskrena hvala za vaš pogled ob pomembnem jubileju, ki ga praznujemo.
Hvala lepa.
Pogovor je pripravila Helena Križnik, ponovitve boste lahko prisluhnili v našem nočnem programu ob 23:30 minut. Zvečer bodo ob prehodu fronte večji del Slovenije zajele rahle padavine. V drugem delu noči se bo delno razjasnilo. Po kotlinah v srednje Slovenije bo marsikje nastala megla, ta se bo zadržala tudi še del dopoldneva. No, jutri bo jasno, več oblakov bo na vzhodu države, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature najnižje jutranje od -2 do -3, v alpskih dolinah in na mraziščih notranske do -5, ob morju okoli 6. Najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo ponekod na vzhodu rahle krajevne padavine, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, nekoliko hladneje bo. V ponedeljek kaže še na dokaj sončno vreme, na Primorskem bo še pihala šibka burja, v notranjosti bo sprva še nekaj megle ali nizke oblačnosti. Poglejmo si še temperature ob 18, Koper 12 stopinj, Črnomelj 11, Ljubljana in Novo mesto 10, Celje, Kočevje, Krško, Nova Gorica in Trbovlje 9, Postojna in Kranj 8 stopinj, Bled, Murska Sobota, Tolmin in Velenje 7, Slovenj Gradec, Maribor in Ptuj pa 6 stopinj Celzija.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je pred priključkom Obrežje prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Izola-Sečovlje v Luciji pri bencinskem servisu je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.